Aktualijos. Garbės Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Gegužės 31-ąją yra pasaulinė nerūkimo diena ir pasaulinės nerūkimo dienos proga. Šiandien surengėme ir šią aktualijų laidą. Taip pat ir Marijos radijas prisidėtų prie šios tikrai didelės problemos ir mūsų tėvynėje iškelimo, prisidėtų prie jos sprendimo, nes tikrai yra būdų, kaip mažinti ar tiesiog kovoti su tą rūkimo, nežinau, ar pritinka ta žodis kultūra, bet su tuo reiškiniu, kuris tikrai gadina ir žmogaus sveikatą. Ir pakalbėsim šiandien iš tikrųjų apie pačią rūkimo žalą, kokie yra būdai kovoti su šiuo įpročiu, nes tai yra įprotis, priklausomybė, kurį įgyjam prieš tai turbūt to nežinodami, nesuvokdami, o paskui, kai jau norim atsikratyti, pasirodo, kai jau netaip lengva, tada ką daryti. Tai šiandien mūsų studijoje Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centro vadovė Aina Adomaitytė. Labas, Aina. Ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Kauno rajono policijos komisariato viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio vyresnysis specialistas, judėjimo Stabdyk nusikalstamumą Kauno regiono skyriaus pirmininkas Darius Joneikis. Sveiki, Dariau. Ačiū, kad atėjot į Marijos radiją, pabendraut su mūsų klausytojais ir pasidalint savo patirtimi, kaip Kauno rajone yra kovojama su rūkimu. Gal pirmiausia, pradėkim nuo tokio klausimo, nuo pačių priežasčių, kodėl žmonės rūkia, arba gal kodėl pradeda rūkyti ir kaip pradedama rūkyti.
Iš tiesų, mes turime labai klaidingą nuostatą dėl pačio rūkimo, nes visą laiką galvom, kad reikėtų atkreipdėmėsi jau vyresnio amžiaus tiek vaikus, tiek paauglis, bet iš tiesų pats rūkimas, pati problema prasideda labai ankstyvam amžiui. Realiai dar prieš neštumą tėvai turėtų susirūpinti ir atkreipti dėmesį, ar jie norėtų išnešioto vaikelio, ar jie norėtų sveiko vaikelio, ar iš viso jie gali turėti vaikelį vien dėl to, kad jie rūko. Nes pas mus Lietuvoje yra įprasta kalbėti tik tai, kas atsitinka jau, kai yra vėžio susirgymai, kitos lygos, kurios yra įtakotos rūkimo. O pats rūkimas yra visuomeniai labai priimtinas, yra normalu, kad tėtis rūko, dabar jau normalu pasidaro, kad ir mama rūko. Ir va būtent tik tai apie rūkimą kalbam, kai jau gulim vos negydymo įstaigoje, arba jau kaip medikai vardė, kad pats laikas mesti, nes jeigu nemesi bus blogai, tai iš tiesų šitoj laidoj labai norėtųsi nuo pat pradžios pradėti kalbėti, ką daryti ir kad kiekvienas realiai mes galim daryti. Tiek kaip mama, tiek kaip mokytojas, tiek kaip kaimynas, tiesiog kaip pilietis. Kad rūkimas nebebūtų kaip normalus, priimtinas visuomeniai reiškinys.
Ir iš tikrųjų, kokie galbūt galima paklausti, Aina, tavęs, žinai, kokia yra statistika, kaip yra pradedama rūkyti, kokio amžiaus paprastai pradedama rūkyti, nes tikrai tada ta svarbu žinoti, kad žinotum, į kur visas jėgas sudėti kovojant, nes jau su pasiekmėm kovoti yra daug sunkiau, negu galbūt galima būtų užkirsti kelią.
Aš iš tiesų nenoriu gąsdinti, bet rūkimas prasideda labai anksti ir pirmiausia prasideda ne tas tiesioginis cigaretės rūkimas, bet va ką ir minėjau, kad visuomenė yra priimtinas pats rūkimas ir dažnai būna, kad galima net pamatyti ant savo vaikų, ant savo anūkų, kad vaikas 3-4 metų jau vaikšto ar ten su šiaudeliu burnoj, ar su tušinu, kur imituoja patį rūkimą. Tai kas yra? Jis bando jau būti suaugusi, jis bando mėgdžioti savo tėtį, mamą ar senelį. Tai va šitoj vietoj jau prasideda ta matoma bėda, bet aišku, mes visi kaip reaguojame tai. Pasijuokiam, labai linksma ir visai nepagalvom, kad reikėtų atkreipti dėmesį pirmiausia kalbėti su to vaiku, kodėl aš suaugęs žmogus rūkau, kaip aš jaučiuosi dėl to. Ir realiai tikrai nei vienas rūkantis nesijaučia gerai ir jeigu kalbant net apie tą pačią statistiką, virš 80% rūkančių jie norėtų mes rūkyti ir jie yra bandę, tik ne visiems yra pavykę ir kartais tos motivacijos būna per mažai ir jiem nepavyksta. Tai iš tiesų va, tas rūkimas prasideda nuo labai mažų dienų, kada jau vaikas pats parodo kažkokį elgesį, gali mėgdžiot, gali imituoti. O jau tas tikrasis rūkimas labai skirtingai prieš, turbūt gal kalbant kokius 5-8 metus, prasidėdavo kokio 4-5 klasė tie pirmieji bandymai. Šiandien dienai jau yra fiksuojami, kad jau arba darželio paskutinės laidos metuose prasideda arba mokykloje atėjusi pirmą klasę. Ir kodėl būtent rūkimas taip anksti prasideda? Todėl, kad ir branda pačių vaikų prasideda daug anksčiau. Ir kas yra rūkimas vaikui? Ir kodėl būtent, sakim, tabako pramonė orientuota į vaiką, į paauglį? Nes tai yra žmogus, kuris jam nešpelna daugelį metų, 20-30 ir galbūt net daugiau, jeigu jam pavyksta kažkaip gyventi be ligų arba jisai nesusimotyvuos mesti rūkyti. Tai, sakykime, vaikas rūkydamas, jis nori būti suaugęs, nori būti panašus į tėtį mamą, į vyresnį savo klasioką. Paauglystė, kai jau prasideda rūkimas, tai merginos ypatingai rūkimą akcentuoja kaip seksualumo, kaip patrauklumo, kaip bendravimo kažkokią formą. Vėlgi vaikai niekad nepradeda rūkyti po vieną. Šitoj vietoj tėvai kartais padaro klaidą galvodami, kad mes gyvenam normalioj šeimoj, mes abu ir tėtis ir mama nerūko, seneliai nerūko, mes jį saugom, bet ar mes žinom, su kokiais draugais vaikas išeina ir ką jie veikia kartu, nes vis dėlto visa žalinga elgesi, ar tai būtų muštynės, ar tai būtų vagimas, ar tai būtų rūkimas, vaikai daro gaujoj. Tai lygiai taip pat ir su rūkimu. Vienas sugalvojo, jam yra nedrasu, jis atsinešė tą vieną ar dvi cigaretės ar visą pakelį ir jisai pasikvies tuos draugus, tą vadinamą gaują, per ką jis jausi saugiai ir tada pabandys. Tai rūkimas tikrai labai anksti prasideda ir nėra laiko, kada būtų per anksti kalbėti su vaiku. Realiai, jeigu aš esu mama ir aš rūkau, aš turėčiau su vaiku pradėti kalbėti tada, kai jis manęs pradeda klausinėti apie kitus dalykus. Kodėl yra saulė, kodėl jinai šviečia, kodėl reikia eiti miegoti, tai lygiai taip pat aš turėčiau kalbėti ir apie savo elgesį. Nes man labai patinka va, tas pasakymas, tėvai visą laiką žino teisingą atsakymą, kodėl vaikam negalima kavos. Nors mama ir tėtis geria kiekvieną dieną, gal ir dažnai jos, gal ir stipriai, bet tėvai niekad savo mažam vaikui neduos tos kavos ir turi motivaciją. Ir labai aiškiai ir ramiai papasakojo, kodėl negalima, kaip tai nesveika, kada jie galės, o apie rūkymą yra nukertama, tau negalima, kaip užauksi galės arba tai nesveika. Ir aplamai, kaip vaikus reikėtų auklėti, kad jeigu mes tik sakysim negalima, neimk, nedaryk, nu jis tikrai tą darys. Nes jis turi išbandyti, vis dėlto mes negalim tik pasakyti, kad ne, mes turim kalbėti, kodėl ne. Ir kuo anksčiau, ir ištisai, ir negali būti kartais tėvai, aš pati dirbu priklausomis lygų centre, ir su metančiais jau rūkyti, ir dažnai tėvai atvesdami paauglius, sako, nu va, kažkada kalbėjau, prieš porą metų buvau pasisodinęs, bet vaikas rūkimą mato kiekvieną dieną, į dieną, nu turbūt net nesuskaičiuojamus kartu žmonės, reklamą cigarečių, jisai visur mato tą rūkimą per filmus, žurnalus, nu nėra turbūt, negali būti dienos, kada vaikas nematytų pačio rūkimo, tai tiesiog tikrai nereikėtų kasdien kalbėti, nes jau vaikas pradės bėgti nuo tėvų, bet tikrai intensyviai, dažnai ir primentant, bet negazdinant.
Man tai sunku būtų įsivaizduoti, kaip rūkantis tėvai gali sakyti, ir mokinti vaiką, kad tu vaikelį nerūkyk, panašiai kaip štai pirmai komunikai vaikus ruoš vedi bažnyčią, ai jūs eikit, o aš mašinui palauksiu, patys neidami tuo pačiu keliu, tai nežinau, ar tas tikrai yra įmanoma, ypač dar, kai vaikas rūko pasyviai, dažnai, kai tėvai rūko, dar turbūt ir tas turi įtakos, nes tas dūmas vis tiek jisai šalies, tai labiau kvepia. Priklausomybė galbūt ir fizinė atsiranda vaikų dar net pačiam nepradėjus rūkyti, ar negali tai būti?
Tai iš tiesų, taip tai gali būti ir iš karto užkabinai dvi tokias svarbias temas, tai vienas ar ne, kai tėvai patys elgiasi taip ir sako, kad nedaryti, bet iš tiesų iš medicinės pusės vis dėlto veikia, jeigu tėvai bus protingi, jie kalbės apie tai, kad aš esu saugęs, tu mane matai kaip stiprų tėtį, kaip galinti išspręsti tam tikras problemas, bet va, su rūkimu aš negaliu susitvarkyti, tai tiesiog vėlgi tėvai ne visada turi būti stiprus, ne visą laiką žinantis teisingus atsakymus ir iš tiesų tėvų yra ta stiprioji pusė, kad jisai gali pasakyti, kad nemoku aš va šito matematikos uždavinio, gal mama jį gali išspręsti ir lygiai taip pat aš galiu pasakyti, nu, aš rūkau, man tas nepatinka, aš bandžiau jau mesti porą kartų, aš žinau, kad išleidžiu daug pinigų, aš žinau, kad tai nesveika tau, mamai, sesei ir broliui, bet nu aš negaliu. Ir aš nenoriu, kad tu taptum priklausomas, nes manau, kad šitoj vietoj tikrai yra labai stipriau kalbėti, nes iš tiesų, jeigu šeimoje nebus kalbama, o sakym, tėvai tik tai tikėsis, kad tik mokyklai bus kalbama, kad bus kažkas specialistai tik dirbantis su to, iš tiesų mes turim iš visų pusių dirbti ir tėvai tikrai, kad ir patys būdami rūkantis, jie turėtų kalbėti.
Gerbiamas Dariau, štai jūs policininkas. Ir labai kovojate prieš rūkymą. Kokias jūs turite priemonės, kur yra jūsų kompetencija Kauno rajone ir kas jūs motyvuoja asmeniškai kaip žmogų štai vat toj srity tikrai skirti daug jėgų, nes vieni rezultatai pasiekiami iš tikrųjų, kai dalykai daromi tiesiog dėl tam tikrų pliusų, dėl tam tikrų, kad pareiga tokia, bet kiti dalykai visai kitaip yra pasiekimi, kai žmogus iš idėjos tą daro ir jūs esate idėjinis žmogus, kiek man teko girdėti. Gal galit pasidalinti?
Taip, iš tikrųjų mane skatina šita veikla todėl, kad aš pats gyvenu Kauno rajone visų pirma ir šalia mano gyvenamos vietos yra nemažai mokymo įstaigų. Ir kai tu matai, eidamas pro šalį, kad begalė jaunuolių rūko, begalė jaunimo tai daro, tai iš tikrųjų kyla klausimas, o kas darys, jeigu ne aš? Arba kas darys, jeigu ne kažkas tai iš mūsų? Tai ir pastumėjo mane asmeniškai taip intensyviau dirbti tą linkmę. Aišku, labai labai džiugu pripažinti, kad Kauno rajono savivaldybė ir Kauno rajono švietimo sistema irgi padeda tam dalykui. Ir iš tikrųjų mes Kauno rajone turim unikalų atvejį, kada vienintelį Lietuvoje esame sutvarkę teisiškai to rūkimo, kaip sakyt, kontrolę. Ir vienintelį turime perkelę būtent iš asmeninių sutarčių tarp tėvų, vaikų ir mokyklų į teisinį reglamentavimą būtent už tai, kad vaikam būtų draudžiama rūkyti arba turėti su savimi tabako gaminius būtent pamokų metu. Tai yra iš tikrųjų unikalu ir mes tom džiaugiamės, kad mums buvo ištiesta 10 metais ranka pagalbos, nes mes dirbom visai kitokią linkmę, tik tai galėdom bausti moksleivius, kurie rūkydavo teritorijoje mokyklos, o po 10 metų birželio mėnesio priėmė tarybos sprendimą ir kuriuome yra nurodyta konkrečiai, kad prasidėjus pamokom, jaunuoliai negali su jim turėti cigarečių, negali turėti alkoholio, nors jiem yra 18 metų, bet jis yra moksleivis ir jo statusas yra moksleivis. Tai va tuom remiantis mes, mūsų pareigūnai iš tikrųjų atrišo rankas, atrišo tai, kad mes galime poveikį daryti šitai problemai ir tie neigiami reiškiniai iš tikrųjų mažėja Kauno rajone, matom pagal nubaustus administracinė tvarka asmenys pagal bendrą vaizdą, kai važiuodavo anksčiau pro mokymo įstaigą civilių automobilių, tai matydavo už tvoros ir tiesiog išeidant akiplišiškai rūkydavo tie nepilnamečiai arba pilnamečiai ir niekas jiem nieko negalėdavo padaryti. Tiesiog to dabar vaizdo nebėra Kauno rajone. Akivaizdžiai nėra rūkoma taip, kad jau agresyviai. O šiaip tai labai stengiamės bendarbiauti su mokyklom, labai stengiamės bendarbiauti su kitom nevyriausybinėm organizacijom, ypatingai su mūsų labai socialinis partneris stiprus visuomenės sveikatos biuras Kauno rajono. Bendras priemonės darom, bendrus projektus. Ir vat eilę metų iš eilės esam parengę tokį projektą žalingiams įpročiams mokykloje ne, kurį finansuoja sveikatos tarybos, bendruomenės taryba. Ir iš tikrųjų gaunam finansavimą tai veiklai vykdyti, kuri turi būti šiek tiek patraukli jaunuoliui pačiam ir ta prasme, kad prisijungtų prie tos veiklos prieš rūkimo prie mokyklų.
O tas projektas gal apie plačiau turbūt galima?
Šitas projektas yra testinis 4 metus vykstantis ir jo pagrindinis principas yra tame, kad daryti įvairias priemonės prieš žalingus įpročius mokyklose. Tai yra skatinti burtis pačius jaunuolius į tam tikras grupės, kurie patys sakytų tą nuomonę, tą išsireiškimą, kad jie prieš yra žalingus įpročius. Toliau yra sekantis etapas, tai yra jų aktyvus įtraukimas į tą veiklą prieš žalingus įpročius. Tai yra jų pačių, vadinkim tai, pasivaikščiojimas prie mokyklų, apsirengus jaunųjų plius rėmėjų lėmenėmis, su mokytojais socialiniais ir tiesiog kontrolė tų prieigų. Ir toliau dar iš tikrųjų įvairios sportinės ir kultūrinės programos. Tai yra sporto varžybos, kultūrinės tam tikros prieš narkotikus, prieš alkoholį, prieš tabaką, vakaronės įvairios ir pasibuvimai. Ir mes labai skatinam tuo projektu iš tikrųjų mūsų Kauno rajone jaunųjų plius rėmėjų veiklą. Tai yra jaunuoliai nuo 14 metų, jie gali tapti jaunais plius rėmėjais. Ir tie jauni plius rėmėjai mums yra pagalbininkai, mokyklom yra pagalbininkai. Ir aplamai vat, visam Kauno rajone yra pastebimi ir yra matomi. Tai va ta veikla, būtent ta projektinė veikla, įsigijom tų priemonių, kurios patrauklius jaunimui, kurios gali kažkokią tai informaciją perteikti kitokią formą. Tai va tie projektai ir padeda būtent suorganizuoti tą būtent požiūrį, neigiamą požiūrį į rūkimą, į tabaką, į alkoholį ir būtent tas jaunuolis gali akivaizdžiai ir drąsiai pasakyti, jisai yra prieš tą dalyką. Tai va tas projektas yra toks testinis. Tai šiemet vėl toliau vykdomės jį ir gyveninam.
Ar būtų galima taip teikti, kad jeigu nežinau, kaip čia dabar pasakyti, pavyzdžiui, tabako ta visa pramonė, jinai labai aiškiai supranta, kad reikia orientuotis į jaunus žmonės ir reklama viską orientuojama, tada jie turės pastovių klientų. Ir jeigu kovojant su rūkimu, iš tikrųjų pirmiausia irgi būtų orientuojamasi į vaikus, į jaunimą, kad rūkimo galbūt sumažėtų net 80%.
Iš tiesų, tai tikrai labai tabako pramonė žiūri, kas jos yra galimas klientas ir tam labai skiria daug dėmesio. Bet pirmiausia, aš labai noriu pasidžiaugti Dariaus iniciatyvą. Mes labai dažnai galvojame, Lietuvoje nesutvarkyta įstatyminė bazė, tai dėl to yra rūkoma. Lietuvoje nėra gydymo metodų kažkokių, tai dėl to yra rūkoma. Iš tiesų, jeigu mes kiekvienas va būtent pradėsim daryti, policija darytų savo iniciatyvas, įstatyminė bazė yra nesutvarkyta, bet atsirado žmonės iniciatyvus, kurie bando tą tvarkyti ir tas veikia. Lygiai taip pat ar ne, kažkada buvo, mums atrodė neįmanoma riboti tabako reklamą. Šiandien dienai jau jinai yra šiek tiek apribota, yra tik netiesioginė reklama likus. Bet iš tiesų, kalbant apie reklamą, tikrai tabako pramonė labai daug dėmesio skiria ir yra tiek Lietuvos jau mokslininkų, tiek amerikiečių, kur labai daug dirba ties tuo, kad yra įrodyta, kad kuo vaikas anksčiau pradės rūkyti, tuo jis greičiau taps priklausomas. Tai šitoj vietoj visa tabako pramonė, visos reklamos yra būtent orientuotos nei suaugusi, nei jau įrūkanti, bet būtent ir to mažo amžiaus, jauno amžiaus, 12-14, ir iš tiesų reklama siunčia tą informaciją, kurią paauglys nori girdėti. Yra iš tiesų įrodyta, kad iki 21 metų, jeigu žmogus nepradeda rūkyti, tai virš 80% tikimybė, kad jisai ir nebepradės rūkyti. Nes tiesiog jisai turi vertybinės nuostatas susiformavęs, jisai žino, kaip save realizuoti, kaip save išreikšti, per ką yra jo stiprios pusės ir jam rūkimas yra jau kaip gyvenimo būdo žalojimas, kaip sveikatos tiesiog problemų susikėlimas ir tikrai jisai nebepradės rūkyti. Tiesiog orientuota į tą asmenį, į tokį amžių, kur galima paveikti. Bet šitoj va vietoje, ar ne, tai mes turėtume ir tėvai galvoti, ką jie gali padaryti, ir mokykla, ir policija, ir dirbti su įstatyminė bazė. Lygiai taip pat labai virš metų laiko, galbūt jau net porą metų, labai bandoma Lietuvoje stipriai dirbti su cigarečių pakelių direktyvumas, tiesiog kad cigarečių pakeliai būtų visi vienodi ir kad ant jų būtų paveikslėliai, kurie parodytų, kas daro su mūsų organizmu, su mūsų plaučiais, su gerklų vėžiu ir visais kitais sutrikimais. Ir šitoj va vietoj tabako pramonė labai stipriai šaukia, kad ne, tai negalima, tai neįmanoma, tas yra ir labai daug kainuos ir nu, tiesiog yra prigalvojama vis naujų ir naujų motyvų, kodėl to nedaryti. Tai iš tiesų irgi galima matyti, kad kodėl jie tai priešinasi. Nes, sakim, paauglį labai dažnai yra galima net pamatyti ir ant, sakim, išėjus į miestą dar kažkur, ką paauglys atėjęs į kavinę pasideda ant stalo. Brangų telefoną ir cigarečių pakelį. Tai tarsi kaip imidžas, kaip vaizdas. Ir jeigu tas pakelis bus su kažkokiu nelabai maloniu piešinuku, nu tikrai aš jo netrauksiu iš kišenės ir nedėsiu. Tai tiesiog paauglių kartais cigarečių pakelis yra ne tik rūkimas, bet kaip ir įvaizdžio dalis prie apyrankės, prie telefono, prie dar kažkokio vaizdo.
Malonus klausytojai, šiandien pasaulinės nerūkimo dienos proga, kuri yra minima gegužės 31-ąją, kalbamės apie rūkimo problemą, kaip galima padėti žmonėms neįgyti to įpročio. Ir šiandien mūsų studijoje Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centro vadovė Aina Domaitytė ir Kauno rajono policijos komisariato viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio vyresnysis specialistas, judėjimo stabdyk nusikalstamumą Kauno regiono skyriaus pirmininkas Darius Joneikis. Laidą vedu aš, kunigas Gintaras Blužas. Pratęsim mūsų laidą po trumpos muzikinės pertraukėlės. Thank you. Malonus Marijos radijo klausytojai, tęsėme aktualių laidą pasaulinė nerūkimo dienai artėjant. Studijoje Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centro vadovė Aina Domaitytė ir Kauno rajono policijos komisariato viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio vyresnysis specialistas, judėjimo stabdyk nusikalstamumo Kauno regiono skyriaus pirmininkas Darius Jauneikis, laidą vedu aš kunigas Gintaras Blužas. Tad tęskime mūsų pokalbį apie tai, kaip galima iš tikrųjų kovoti su tuo žalingų visiems mums reiškinių. Ir tai toks klausimas, ar įmanoma kaip nors pasiekti, kad rūkimas nebūtų viešas reikalas, kaip pavyzdžiui girtokliavimas ten viešumoje, jau kažkaip atrodo jau suprantamiau dabar ir kavinėse jau pripratom. Iš pradžio buvo, o kaip čia bus, kad kaip čia uždraus rūkyti kavinėse ir kiek čia buvo, dabar atrodo savaime suprantama ir net keista, kai kur nors užsienį dar nueini į kokią kavinį ir ten rūkum atrodo. Nu, ir apskritai tas rūkimas viešumoj, kuris ir kuria jaunimui, vaikams tą įvaizdį, kad va suaugę, tai jie tokie ir mes vaikui normalu, jis nori būti suaugęs ir jis pamėgdžioja suaugus ir čia yra papiktinimas, jeigu dvasinė prasme kalbant, yra papiktinimo nuodėmė, vedimas į nuodėmė kito ir mažutėlio papiktinimas ir žiaurus dalyks. Ir tas rūkimas viešumoj, kad ir kaip pavyzdį, tą įvaizdį suaugusio žmogaus, kuriam rūkydami matant ir vaikams, ir jaunimui, ir be to pasyvaus rūkimo problema, kodėl aš turiu kvėpuoti kažkieno iškvėptą jau panaudotą dūmą, jeigu aš esu apsisprendęs nerūkyti, jeigu norėčiau rūkyti, aš nusipirkčiau. Bet jeigu aš esu apsisprendęs, o dar čia panaudotą dūmą turiu kažkieno kepti ir ypač ta būna problema daugiabučiuose, kada laiptinėse rūkoma, balkonuose rūkoma, ar yra kokios nors priemonės su to kovot, ar galima kažką čia pasiekti ir paties dar gal paliesti tą temą paties pasyvaus rūkimo, jo žala, tai juk nėra nežalinga.
Tai aš pirmiausia gal tada pradėsiu apie pasyvų rūkimą kalbėti, nes iš tiesų pats rūkantis yra labai elgesi neatsakingai, nes vienas dalykas, va, ką Gintaras kuningas minėjo, kad jisai ir skatina, ir duoda tą tokį tarsi viešą pasiūlymą, bet iš kitos pusės jisai ir kenkia ir labai stipriai. Nes rūkantis jis iškvėpia anglies monoksidą, kurį sukvėpuoja mes kiti nerūkantis. Tai šitoj vietoj dažnai mamos ir sako, išeinu vaiką į lauką pavedžioti, stumiu vežimėlį, pati aš nepučiu vaikui, bet aš nuleidžiu tą rūkstančią cigaretę ir vaikas kvėpuoja. Lygiai taip pat irgi tėvai kartais, kurie atrodo motivuotesni, bet jie išeina į balkoną parūkyti, ar į kiemą išeina, parūko cigaretę, pareina į namus, atsisėda šalia to pačio vaiko, toliau žiūri filmą ir jisai per pirmasis tas minutės po parūkimo, jisai iškvėpuoja tą anglies monoksidą, ką vaikas kartu parūko. Tai dėl to yra ir skatinami tai vaiką, susimastykit, ką jūs darot. Jeigu jūs jau tą darot, aišku, būtų idealu, kad rūkantis jis galėtų užsidėdų jo kaukę ar nueitų kažkur ir kad jisai kenktų tik tai savo. Aplamai mes visas naujoves reaguojam labai gynybiškai, nepozityviai, atmestinai, bet iš tiesų nemaža dalis net ir rūkančių šiandien dienai džiaugiasi, kad kavinės yra nerūkančios, kad gali išeiti su vaikais, kad gali pabūti ir kad daugiau vienas dalykas pats yra kalbėjimas atsiranda, matymas to vaiko, nes pats rūkimas yra procesas, kuris irgi atima iš manęs tam tikrą laiko dalį. Tai iš tiesų pasyvus rūkimas jis pradeda labai veikti. Kas yra įdomu, kad mes norėdami sveikai gyventi, mes pagalvojam, kokią mėsą rinktis, ką valgyt, ko nevalgyt, skaičiuojam ten kalorijas, fizinį aktyvumą žiūrim, bet apie rūkimą visai nepagalvojam. Ir sakim, kodėl mes ir vykdom visuomenėje tas akcijas, kad visuomenės dėmesį. Akcijos realiai mes galim irgi pasidžiaugti, kad farmacinės kompanijos atkreipė į tai dėmesį jau šiais metais 12 metai, kai vykdom akciją Gimiau nerūkantis, kuris skirta būtent pasaulinės dienai gimusiam naujagimėm, gegužės 31. Jie yra lankomi, sveikinami ir tėvai yra skatinami, kad dabar, jeigu jau jie rūkė per neštumo laikotarpį, kad dabar jie mes turi neleisto savo vaikeliui kartu rūkyti. Ir iš tiesų per tą akciją labai gražiai matos, kai tėvai suklūsta, kad tarsi jie gauna vos ne pirmą kartą naują tą informaciją. Jie tada pradeda domėtis, kaip galėtų mesti rūkyti, kaip apsaugoti tą vaiką. Vadinasi, tikrai tėvam yra svarbi ta problema, tik tai reikia kalbėti apie tai. Tai sakim, va, ir visos tos akcijos, kad jos atrodo viena dienės, pinigų galbūt išleidžiama daug ir tarsi naudos apčiuopiamos nėra. Bet aplamai visa prevencija jinai nėra pamatuojama, kai veiks. Jinai po keletos metų matysis, galbūt tas tėtis šiandien metės rūkyti, jisai jau dovanos tam vaikui daug sveikesnį gyvenimo būdą.
Turime klausytojos skambutį.
Kęstas iš Vilniaus skambina. Aš turiu savo pasiūlymus kunigams, klebonams, vienuoliams. Norėčiau paprašyti, kad jie pagituotų tikinčiuosius nerūkyti. Pirmiausiai norėčiau girdėti, kad ir pamokslų metu, šventų mišių metu, kad išėję iš bažnyčios neskubėkite rūkyti. rūkykit bent vienu dūmų mažiau, rūkykit rečiau. Moterys paprašykit, kad jūsų vyrai nerūkytų, jūsų broliai, jūsų sūnai, dukros. Nes dabar išėję iš bažnyčios, lyg ir gražų žmonės, bet tuoj pat užrūko, paėję 10-100 metrų, dar paėję 10 žingsnių nusikeikia, dar paėję 100 metrų nueina išgerti ir taip nėra tos vienas kito agitacijos ar vedimų į gėrį. Ir katalikai neskleidžia drąsiai agitaciją, kad ir dėl rūkimų stabdymų, kad ir dėl gėrimų mažinimo, kad ir dėl keiksmų ir panašiai ir panašiai. Ir ypač moterį šioj srity nedrąsios. Nes moteryje yra didelė galia, ji dvasiškai yra stipresnė už vyrą. Ir moteris, sakoma, arba jeigu ji neveda aukštin, tai ji tempia žemyn. Ačiū.
Ačiū Jums, Stasy, už Jūsų tą pasiūlymą. Tikiuosi, kad girdi šią laidą ir parapijų kunigai. Nežinau, ar šiuo metu klausęs, ar jau sėjame kitais pastoracinis reikalas, bet tikrai tas pasiūlymas jūsų labai vertingas, bet visą laiką yra sunku kažką raginti, kažką motivuoti, kai pats kažko nesilaikai. Sakot, kad katalikai vat, kaip patys susirūko, aišku, kad tada jie vieni kitų, nes ir patys katalikai ne visi laiko. Tai pirmiausia, mes galbūt galvojam, ar tai nuodėmė ar nenuodėmė, kaip katalikai, ar ne? Tas taip yra svarbu, bet kai yra priklausomybė moralinė prasme, tai ta moralinė atsakomybė, jinai po truputį mažėja, nes žmogus nėra visiškai laisvas, bet yra blogis, ne tik tai nuodėmės prasme, bet mes turim kaip katalikai galvot apie tą blogį, kurį gal ne tik savo sveikatos prasme teikiam, bet... Va tas pasyvus rūkimas, kaip Aina čia kalbėjo apie tai išsamiau ir kaip kitam žmogui gadinam sveikatą ir kaip yra papiktinimo blogis, kaip Jėzus sakė, papiktinimai neišvengiami, bet vargas tam, per kurį jie ateina.
Iš tiesų, kad ne tik nuodėmė, bet atsakingumo mūsų nebuvimas, pilietiškumo mūsų nebuvimas. Mes piktinamės, kai žmonės šiukšlės išmeta miškus, ten telšia ar dar kitus. Tai lygiai taip pat, ar ne, jeigu aš piktinuos, tai pasižiūrim į save, atsisukam ir pradedam nuo savęs.
Turime žinutę, Vitalija, gal galėtumėt perskaityti?
Jeigu mano laiptinėje masiškai rūkoma, kaip su to kovoti?
Ačiū, mat, kaip tik turim policijos atstovą, kuris galėtų mums paaiškinti, kokios yra galimybės su to kovoti.
Iš tikrųjų, galimybės yra realios, jos yra draudžiamos įstatymu. Tabako kontrolės įstatymas draudžia rūkyti laiptinėse, viešo transporto vietoje, prie mokyklų, visose kitose įstaigose, kuriuose yra viešas prieimas. Tai tiesiog, jeigu laiptinėse rūko masiškai, tai yra pranešimas rašomas į policiją raštu, arba jeigu turite prieigą prie interneto, yra toksai portalas e-policija.lt, ten paprastai parašai pranešimą apie tai, kad vyksta tokio vietoj toks neigiamas reiškinys, ir tas pranešimas automatiškai yra nusiunčiamas į elektroninę erdvę būtent tam komisariatui, kurio teritorijoje tas pranešimas, kaip sakyti, apie jį rašoma, tam pranešime tas adresas. Tai tiesiog žmogui niekur nereikia eiti, jeigu jis turi, aišku, internetinį prieigą iš namų, tiesiog gali parašyti pranešimą, arba raštu, paštu, parašot raštą pranešimą, paštu nusinčiat į policijos įstaigą, susiradę adresą ir tiesiog informuojate apie tai. Jeigu tai rūko dažnai, tai dažnai reikia ir pranešinėti. Ne, jeigu nepranešinėsite, jeigu tą neigiamą reiškinį toleruosite, jis ir liks tas neigiamas reiškinys jūsų pačioj tai vietovėj, kur jisai vyksta. Niekas nepasikeis. Nei jūs ten kažko sudrausminti, gal nemanau, kad labai klausys ten jaunuoliai, kad jūs išeisit, pasakysit kažką sudrausminsit. Tiesiog bus organizuojamas priemonės ir nustatinėjame tie rūkantys asmenys, kurie rūko prie laiptinių. Laiptinėse tai yra.
Ir turime dar vieną skambutį.
Garbė Jėzų Kristui.
Per amžius, amen.
Noriu aš jūsų paklausti, jūs apie rūkimą kalbat, bet dabar gyvenu tokiame name, kur priešais Rusija ten geria, rūko. Čia yra toks praeinamas takas. Jaunimas eina mokyklą iš mokyklos ir mato, kad ten Rusija labai dažnai girtaujama. Baras, kaip būna baras, ane? Tai kur kreiptis, kas sutvarkytų tokį, tegu kviečiasi į savo kambarį ir ten jis geria, o ne čia viešai, kur kreiptis, kad toks kieme nebūtų baras.
Čia iš tikrųjų gal man tas klausimas, kreipkitės į artimiausią policijos įstaigą arba numeriu 112 ir praneškite tą adresą, kuriame tai yra vyksta, ir manau, kad tikrai reaguos arba policijos patrulis, kuris važiuoja tuo metu, kaip sakyti, pro šalį, arba artimiausios policijos įstaigos apylinkės inspektorius, reaguodamas jūsų pranešimą, nes noriu informuoti visus radijo klausytus, kad visi skambučiai yra fiksuojami policijos įstaigoje ir įrašomi, ir apie tai iš karto įvedama informacija į bendrą duomenų bazę. Tai kiekvienas jūsų skambutis yra bet kokios turinio informacija yra fiksuojama. Tai tiesiog ta informacija niekur nedingsta ir niekas negali jos neištirti. Tai yra iš tikrųjų vis tiek paliks tą įrašą duomenų bazėje mūsų.
Taip, nes tikrai tenka susidurti su žmonėm irgi bendraujant ir kokios nors situacijos, kad ai, čia nieko nepasieksim, čia niekas nereaguos vis tiek, ką čia skambėsi, ką čia kreiptis, bet iš tikrųjų, nu, kaip ir gerbiamas Darius sako, kad yra reaguojama ir tik tai skambinti dažnai, pranešti dažnai, vat, kaip nenuleisti iš karto rankų ir neturėtos iš ankstinės nuostatos, kad niekas nereaguos, nes pas mūsų valstybė viskas blogai ir niekas nesutvarkyta ir niekas čia nereaguoja. Tiesiog kartais ar nebūna taip, kad taip mes nežinau, čia lietuviškai pasakysiu, bet nusiplaunam atsakomybę vietoj to, kad būtume atsakingi ir yra galimybės ir anonimiškai pranešti, kaip internetu policija.lt ir čia nereikia nei bijoti, kad ten ar duris padegs, ar dar ką nors, nes niekas nežinos, kad tu pranešiai. Dar baigiant laidą, dar norėtų sugrįžti prie tos prevencijos, kaip Aina sakė, kad prevencija sunku pamatuoti ir tam reikia ir to laiko. Štai dar jūs, Dariau, gal galit trumpai papasakot, kaip vykdoma nuo pirmų klasių, ten turit tokią akciją, kur tikrai jai reikės laiko, pradedant nuo mažų klasių ir paskui taip, kiek 12 metų turėtų praeiti, kad iki 12 klasės tą akciją pasiektų, gal tik tada rezultatų bus ir kad vis tik verta darytas ilgalaikės akcijas.
Taip, Kauno rajono visuomenės sveikatos biuras dabar vykdo antrus metus tokį prevencinį projektą prieš rūkymą, būtent nuo pirmų klasių. Ir Kauno rajone būtent visi pirmokai praeina būtent tą kursą, prevencinį kursą prieš rūkymą. Pernai metai buvo pirmokai, dabar jau antrokai. Ir pirmokai, antrokai jau dabar daug turi visokių žinių ir priemonių prieš rūkymą. Yra įvairios jau tos vaikiškos formos parinktos. Ir aš manau, kad ta tendencija, kur nuo pirmos klasės pradėjo vykdyti iki 12 klasės, manau, tikrai atneš žymiai geresnių rezultatų ir žymiai geresnių, kaip sakyti, tu neturėsim tiek pasiekmių. O su visais šnekėti reikia ir su jaunu, ir su mažu, ir su tėvais, ir su mokytais. Aš dar pastebėjau tokią tendenciją, kad daugelis tėvų net nežino, kad vaikai rūko. Ir sulaikius rūkantį jaunuolį prie mokyklos, pirmas pasakymas, kad tik nepasakykite tėvams. Ir toksai kaip priemonė, kad čia baisinis, kaip sakyti, reikalas, jeigu sužinos tėvai. Tai aš manau irgi vienas iš tokių dalykų, kad reikia šnekėti su tėvais ir reikia informuoti tėvus apie tai, kad pas jų vaikas turi problemų. Ir tada jau tėvai, mokytojai, gal policija kartu spręsim tą problemą ir su to vaiku šnekėsimės. Nes daugelis tėvų, kaip sakoma, užtoja tos vaikus, mano vaikas negali rūkyti, mano tikrai netoksai vaikas arba mergaitė ypatingai, ir kol tai kitų vaikų parodymais neįrodai, tai tol jis netiki to policininko parodymais, kad jo vaikas rūko. Tai vat irgi yra mūsų tam projekte būtent numatyta 5 paskaitos susitikimai su tėvais, būtent išnikėjimas apie tą žalą, apie tos teisinius pasiekmes, kurios gali kilti tėvams, jeigu jų vaikai rūko.
Tai kovojant iš tikrųjų prieš tas žalingus įpročius turbūt yra viena iš blogybių, kad tėvai kartais būna savo vaikus, nežinau, taip galim sakyti, sudievinę ir idealizuoja ir tikrai nenori tikėti. Ir kitais klausimais, ką mokytojai apie juos sako, kad ne, sako, mano vaikas geriausias, čia negali būti, jūs čia meluojat, jūs čia įsigalvojat, jūs čia užsisėdot ir dar kažkaip. Tai ačiū dar už jūsų šį liudijimą. Ir baigiantis laidą, jau laida visai baigėsi, norėčiau Ainos dar paklausti. Štai yra daugybė žmonių, kurie rūko, bet norėtų mesti rūkyti ir Ar yra kokia nors profesionali pagalba norintiems mesti rūkyti, ar kur nors galima kreiptis?
Aš iš tiesų pirmiausia, tai tikrai noriu dar sykį paskatinti, kad turėtumėm to įgalumo, ar ne, kalbėti kaip močiutė, kaip mama, kaip mokytojas, kaip specialistas, kaip kaimynas apie tą rūkymo įtaką, nes yra mokslininkų patvirtinta, kad kuo daugiau tiek vaikui, tiek suaugusiem primins, kad rūkymas kenkia, rūkymas duoda tą žalą ir jisai gaus tą pačią patvirtinančią informaciją, tiek vaikas norės mesti rūkyti, tiek ta rūkanti mama, tiek rūkantis tėtis. Ir tikrai yra pagalba, pradedant nuo medikamentinio gydymo, baigiant savipagalbos grupėmis, bet pirmiausia, kas yra labai svarbu pačiam rūkančiam norėti mesti rūkyti, nes be motivacijos jokia liga negali būti gydoma. Ir iš tiesų kartais būna ta motivacija labai trumpalaikė, kad tik šiandien noriu, tik tai mano gimtadienio. Kiekviena diena yra pati tinkamiausia mesti rūkyti, jeigu aš tik tai norėsiu, nes iš tiesų aš tą dariau dėl savęs, dėl savo artimųjų. Ir čia negali būti, kad po metų, po 5 mėnesių, arba kai gydytojas pasakys, kad plaučių mano nuotraukos yra blogos. Iš tiesų, aš visą laiką ieškau gynybų, kodėl to nedaryti. Tai va šitoj vietoj pirmiausia dabar jau ieškokim nebe kaip pasiteisint, bet kodėl aš to nedarau, kodėl aš nepabandau. Mes visi norim būti stiprus, mes visi norim būti tvirti kaip asmenybės. Nu tai va, nu šiandien ir pabandykim pradėti. Tam yra tas penktadienis, ar ne, pasaulinė nerūkimo diena. Bent aš pabandau suskaičiuoti, kiek aš cigarečių surūkau. Aš bent pasižiūriu tą savo, kaip sakyt, situaciją ir tada galbūt susimastau ir metu. Bent sumažinu tą vieną cigaretę. Realiai rūkantis žmogus, jisai nikotino jam užtenka iš 4-6 cigarečių. O mes surūkom pakelį ir daugiau. Tai vadinasi, ar ne aš kalbėdamas su draugu, aš turiu parūkyti, eidamas kažkur, gerdamas kavą, ar kava nuo to pasidarys mažiau skani, ar pokalbis su draugu, jisai bus mažiau reikšmingas, jeigu jisai bus be cigaretės. Tai iš tiesų mes tikrai kiekvienas, kaip mes galim pradėti rūkyti, tikrai kiekvienas, pabandyti ar ne, tai lygiai taip pat mes tikrai bent jau galim pabandyti mesti rūkyti. Priklausomybės ligų centrai teikia pagalbą, internete pilna informacijos, kaip tą teisingai padaryti. Farmacinės kompanijos labai stipriai dirba ties tuo, pradedant nuo nikoretės visų pleistrų gumų, bet vėlgi tarti su medikamentais, o ne patiem pabandyti, nepavykus mesti ir sakyti, kad neveikia tie būdai, veikia, kai aš noriu. Ir teisingai darau.
Ir galėčiau liudyti, kad pabandžius pirmą kartą ir nepavykus, reikia nenuleisti rankų, bet bandyti kitą kartą vėl. Ir kai pavyksta, paskui turėti vieną tokį saugiklį, kad neužtraukti nei vieno dūmo. Tada išlaikysi visą gyvenimą, žinot, kad turi tą priklausomybę, nors nerūkai ir 8 metus, ir 9, vis tiek priklausomybė yra. Ir nepasiduot pagundai, ką ten šventės proga ar kokią nors, užtraukti kokią nors dūmą, nes tai gali vėl atkristi. Bet bandymams kartais reikia tikrai keletos kartų, kol pavyks. Mėlėjai, šiandien laidą jau baigėme, kuri buvo skirta pasauliniai nerūkimo dienai, kuri bus penktadienį, 31 gegužės penktadienis. Abstinencijos diena tikintiesiems, ne tik nevalgykim mėsos, ką prašo bažnyčia, bet gal rūkantis tą dieną pabandykim nerūkyti. Studija pas mus buvo Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centro vadovė Aina Daumaitytė ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Kauno rajono policijos komisariato, viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio vyresnysis specialistas, judėjimo stabdyk nusikalstumumo Kauno regiono skyriaus pirmininkas Darius Juneikis. Laidą vedžiau aš, kunigas Gintaras Blužas. Sudie.
Girdėjote laidą Aktualijos.
Domino, 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 Dom Yeah.